En gruppe litteraturstuderende fra Aarhus har sendt den anden radio et program om erotisk litteratur. Så læn dig lystigt tilbage og nyd syndens hule.
Velkommen til Syndens Hule, et radiomagasin om erotisk litteratur. I put a spell on you. Jeg hedder Niels Kern Bertelsen, og i løbet af den næste lumre time, der skal vi sammen blive meget klogere på erotisk litteratur. I programmet, der får jeg først besøg af Julie Kondrup, som læser litteraturhistorie ved Aarhus Universitet. Vi skal snakke om den nye spændende bølge af erotisk litteratur, som skyller ind over landets grænser med læderpiske og håndjern. Bagefter, så skal vi høre, hvad Mie Andersen, som også læser litteraturhistorie, har at sige om den erotiske litteraturs historie. Hun har fundet en række saftige passager fra Dante og Ovid, og vi skal høre nogle af dem. Efter det, så skal vi høre om, hvor farligt det kan være at skrive om sex i romaner. Jeg har interviewet Karen Margrethe Simonsen, som er lektor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet. Vi har snakket om nogle af de retssager, der har fundet sted, fordi visse folk rødmede lige lovligt meget, når de læste James Joyce. Endnu senere i programmet, der har min kollega Stina været ude at interviewe Claus Clausen. Han er direktør for forlaget Tidernes Skifter, og de har udgivet rigtig meget lummer litteratur i løbet af de sidste 40 år. Derfor så ved han meget om erotisk litteratur, og udover det, så er han også en lidt lummerfyr. Til allersidst, så skal vi høre, hvad Lilian Munk Røsing, som er lektor i litteratur ved Københavns Universitet, kan lære os om Anais Nin og Christina Stolz erotiske noveller. Indimellem, så bliver det hele spejset op af en række underholdende fakta fra erotikkens verden og sjove musiknumre. Lad os så komme i gang med at snakke om sex.
Fun fact nummer 61.
Ifølge WHO finder der 69.444 samlejer sted hver eneste minut.
Okay, det lyder som, det er rigtig mange, men jeg tror, at når det her program det er blevet sendt, så tror jeg, der bliver væsentligt flere.
Du lytter til Syndens Hule, et radiomagasin om erotisk litteratur. I den seneste tid er det skyllet ind over det danske land med frække romaner om sex og erotik. Der tales om en ny bølge af erotisk litteratur, og for at blive klogere på den, så har jeg inviteret Julie Kondrup, som er litteraturhistoriker, i studiet. Hej Julie.
Hej Niels.
Jeg er glad for, at du vil komme i dag, Julie.
Jamen, jeg vil da altid gerne stille op.
Frisk. Julie, den første store bog inden for den her nye bølge af erotisk litteratur, det var jo 50 Shades of Grey, som er skrevet af E.L. James.
Ja.
Og selvom den altså handler om noget, der normalt ikke sælger rigtig mange bøger, nemlig sadomasochisme, så er det altså blevet et kæmpe hit. Og jeg ved, at du har en spændende teori om, hvad en af grundene til, at det er blevet sådan en litterær blockbuster, kan være.
Jeg tror, det er fordi, at 50 Shades of Grey startede som en e-bog.
Som en elektronisk bog. Det tror jeg lige, du er nødt til at forklare, hvad det skulle gøre.
Jamen, den startede med at blive udgivet på et lille forlag i Australien, og først derefter blev den solgt videre som e-bog, derefter igen og ende som papirbog. Og det kan jo gøre det, at man i lang tid har haft mulighed for at sidde med den på sin lille Kindle eller iPad og sidde og læse, uden at der er nogen, der kan se, hvad det er, man sidder og læser.
Så det er simpelthen fordi, at genren erotisk litteratur passer godt til e-bogsformatet?
Ja, det tænker jeg. Så kan man sidde der og læse, uden at blive afsløret i sin litterære smag.
Det kan jeg godt se. Det er selvfølgelig ret fikst. Tidligere, der har vi jo set sådan noget som en krimibølge, og nu er der altså en erotisk bølge. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du kunne sige noget om, hvordan de to genrer adskiller sig fra hinanden.
Jamen, det er der delte mening om. Nogen siger, at den erotiske litteratur er mere realistisk end krimigenren, fordi det handler om noget, som vi alle sammen kan relatere til, og som vi på en eller anden måde har et forhold til. Andre siger, at den erotiske genre tværtimod er mere urealistisk på den måde, at den erotiske litteratur præsenterer et fantastisk eller fantasipræget litterært univers, som man kan få lov til at drømme sig væk og udleve sine fantasier og lyster igennem.
Hvordan har du det selv med det, Julie? Hvad synes du? Er det en eskapistisk genre eller en realistisk genre?
Så vil jeg synes, at man kunne kalde det en eskapistisk genre. For jeg mener, at man kan ikke læse en bog som 50 Shades of Grey, uden at synes, at det er en fantasifuld roman, hvor man netop kan få lov til at drømme lidt, og måske blive pirret lidt på en måde, som ligger uden for, hvad man selv rent faktisk konkret vil gøre hjemme i soveværelset. Det er lidt ligesom at læse en kogebog, hvor man bare henter inspiration til, hvordan det kunne være, men ikke altid går hjem og følger opskrifterne.
Alligevel så kan man vel sige, at det er nok de færreste mennesker, der læser en god krimi, og så går ud og slår nogen ihjel. Men der er vel tegn på, at mange har læst 50 Shades, og så købt et ordentligt omgang plus håndjern.
Men det synes jeg da kun er en god ting, hvis det er, at der sker mere i soveværelsen derude. Men ærligt talt, jeg tror, at sådan noget er ret svært at måle. Og jeg tror også, det er de færreste, der går så langt, som vi ser i litteraturen.
Okay, noget man i hvert fald godt kan måle, det er salgstal. Og 50 Shades of Grey, den har nok solgt 100 millioner eksemplarer. Til gengæld, så har den ikke fået meget mere end en 6-7 gode anmeldelser. Hvad siger det dig, det store splid, der er imellem anmelderne og læserne?
For mig at se handler det om, at anmelderne og brugerne vurderer 50 Shades of Grey ud fra to forskellige vurderingsgrundlag. Anmelderne har sådan nogle mere litterære kriterier, som de stiller op for at vurdere bogen, mens brugerne måske har tendens til at se 50 Shades of Grey mere som sådan en brugsbog, som de enten kan onanere til, eller få idéer til, hvordan man skal agere sammen med sin partner.
Synes du, man kan sammenligne det med en pornofilm, som måske kan være meget populær, men nok ikke får en god anmeldelse i Politikken?
Ja, jeg synes fint, man kan sammenligne det med en pornofilm, fordi pornofilmen har tendens til at skabe samme slags mekaniske liderlighed, som man også kan sige, at 50 Shades of Grey kan gøre. Men eftersom begge genrer er så populære, er det ikke nødvendigvis en dårlig ting.
Ja. Her til sidst, Julie, der kunne jeg godt tænke mig at høre, du er jo, kan man sige, professionelt beskæftiget med litteratur. Og for lige at blive i vandmetaforen, så kunne jeg godt tænke mig, hvis du som en anden litterær meteorolog kunne fortælle mig, om den bølge, vi er vidne til, bedst kan sammenlignes med en syndflod eller en forbigående regnbyge.
Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at 50 Shades of Grey er blevet en regulær syndflod. Men udover det, så tror jeg, at alt det erotiske litteratur, vi ser nu, er kommet i kølvandet på 50 Shades of Grey, og ikke nødvendigvis er et udtryk for et eller andet manglende behov. Så derfor tror jeg, at lige så snart vi holder op med at hype 50 Shades of Grey, at denne her syndflod nok skal lægge sig, og tilbage vil det bare være sådan et skulp i den litterære andedam. Vi har altid haft erotisk litteratur, og vi har også set det efter 50 Shades of Grey.
Julie Kondrup, tusind tak, fordi at du ville komme i dag.
Selv tak.
Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig høre om god, gammeldags, saftig litteratur fra antikken og op gennem renæssancen.
Kunne du ikke bare for en gang skyld sige noget nyt? Overrask mig.
Ved du hvad, jeg vil egentlig gerne have, at du bærer min taske. Jeg var ude i går aftes, jeg fik så meget pik, jeg kan dårligt gå.
Min kollega Stine Winther Larsen har været ude og interviewe Mie Andersen, for Mie, hun ved meget om god, gammeldags, erotisk litteratur.
Det Det at beskrive kærligheden og erotikken i litteraturen er noget, der går helt tilbage til det antikke Grækenland. Her ser man adskillige eksempler på store, kanoniserede værker, hvor det erotiske spiller en stor rolle. Det ved du lidt om, Mia.
Ja, og jeg tror, vi skal starte med at snakke lidt om Platon, fordi Platon var egentlig ophavsmand til hele vores forestilling om kønnene. Det er fra Platon, at vi har vores begreb om, hvad kærlighed egentlig er. Det er i hans bog Symposion, det første gang optræder i litteraturen. Her fortæller han om, hvordan mennesket var skabt til at starte med. Det havde fire arme og fire ben og fire ører. Det havde to ansigter og to sæt kønsdele og en stor rund torso. De her første mennesker var hårdmodige, og det var Zeus utilfreds med, for han ville gerne tilbedes ligesom alle de andre guder. Så han besluttede sig for at gøre noget ved det. Han skar menneskerne over i to. På den måde der fik han dobbelt så mange mennesker, der kunne tilbede ham, og samtidig sørgede han for at fjerne det hårdmodige træk fra deres personlighed, fordi de nu var optaget af hele tiden at skulle finde deres anden halvdel. Det er grunden til, at vi i dag altid render rundt og længes efter at finde vores anden halvdel.
Det er en rigtig smuk historie. Kan du fortælle lidt om, hvornår erotikken så kommer ind i litteraturen?
Jo, det gjorde den nok med den romerske poet Catull, der ligesom så mange andre mænd på det tidspunkt var ret indtaget af kvinden Lesbia. Derfor skrev han en hel del digte om hans ganske vist opdigtede erobringer af hende, og de var saftige, og mænd måske ikke ligefrem lumre. En anden klassisk poet, der var lidt mere lummer, var den romerske digter Ovid. Og selvom han stadigvæk ligger temmelig langt på vores forestilling om moderne erotisk litteratur, så var det måske lidt mere saftigt og lidt mere frækt til tider. Det var dog ikke altid, at han holdt sig til de frække detaljer. Nogle gange kunne han også godt lide at overlade lidt til fantasien. Bare hør slutningen af hans digt Erotisk Siesta.
Som hun stod der for mit blik, ej længere dækket af noget, var hendes skikkelse helt blottet for hver en defekt. Ah, hvor dejlige skuldre og arme jeg så og berørte. Som dog brysternes form passede godt i min hånd. Og hendes mave så glat under barmens trimmede buer. Lænden så rund og så fin. Låret så pigeligt ungt. Hvorfor gå i detaljer, når intet var andet end pragtfuldt? Og hendes nøgne krop drog jeg så ind mod min. Resten er kendt, der lå vi så begge og hvilede trætte. Gid jeg ofte må få sådan siesta igen.
Det lyder, som om det gik ret vildt for sig i antikken. Hvordan gik det så videre i middelalderen med kristendommen og den mørke middelalder?
Jo, altså det fik jo lidt sat en stopper for de mere frække elementer i litteraturen. I 1200-tallet, der fortalte den italienske digter Dante om sin rejse fra helvede til himlen i den guddommelige komedie. Og her der får vi lidt en fornemmelse af, hvad det erotiske er blevet til. Dante er en del af den høviske tradition, hvor det erotiske mere er blevet noget religiøst og noget åndeligt. Det er noget, der foregår i sjælen, og det foregår altid mellem mand og kvinde. Han var dog ikke så glad for liderlighed og kødelighed, og det er meget tydeligt i den beskrivelse, han har af en hundulv, som han møder i begyndelsen af helvedet. Bare hør her.
For dyret, som er årsag til din jammer, er ikke et, der lader sig passere, og leven er ingen kommet den vej. Så liderligt og frægt er hendes væsen, at hendes lede ondskab aldrig mættes, men kræver mere og mere for hver en mundfuld. Hun parer sig i flæng med, hvad der gives af andre dyr, men en mynde skal komme og sætte blodigt stop for hendes færden.
Det lyder unægteligt lidt mere kysk, men man skal selvfølgelig også altid se det i forhold til samtiden, eller hvordan?
Jo, altså at kalde det erotisk i vores øjne er nok også overdrivet en hel del. Men det var faktisk ganske frækt på det tidspunkt. Et andet alternativ til en høvisk erotisk digter er den italienske digter Boccaccio. Han skrev i 1300-tallet værket Decameron, som var en samling af erotiske noveller. Kropsligt som det vi i dag vil forstå ved en erotisk novelle, men der er mange undertoner af, at der foregår noget seksuelt. Og man har lidt en fornemmelse af, at han meget gerne ville have skrevet lidt mere detaljeret om, hvad der egentlig sker, men at tiden måske bare ikke helt var til det.
Fun fact nummer 18.
I Australien må man ikke have sex med en elg på fortovet.
Det kommer vel næppe bag på nogen, at de gamle grækere var frække, men så frække havde jeg nu ikke regnet med, de var. Nu til dags kan man udgive alt det erotiske litteratur, man vil. Men i gamle dage, der kunne det godt være farligt. Man risikerede nemlig, at nogen de blev stødt over det, man havde skrevet. Og den skæbne overgik både James Joyce og den danske forfatter Rudolf Broby Johansen.
Den erotiske litteratur har op gennem historien været tæt knyttet til spørgsmålet om censur, og til spørgsmålet om, hvad samfundet har fundet moralsk acceptabelt. Når vi taler censur i den her sammenhæng, så bliver grænserne mellem det erotiske og det, man kunne kalde det pornografiske, mere uklare. Det erotiske inficeres af obskøne, afvigende eller voldelige elementer. I 1774 udkom romanen Den unge værtes lidelser af den tyske forfatter Goethe, som beskriver en ung mands stormfulde forelskelse i en kvinde, der er over hans sociale stand. Historien ender med, at forelskelsen har gjort ham så ulykkelig, at han skyder sig en kugle for panden. Romanen blev en skandalesucces i samtiden og fik unge mænd til at klæde sig som hovedperson og skrive digte om den store kærlighed. Romanens sammenkobling af den erotiske kærlighed og forbudte emner som døden og drifterne er symptomatiske for mange af de senere skandaler i litteraturen. Den parisiske digter Baudelaires sanselige, angstfyldte værk Syndens Blomster fra 1857 fik anmelderne til at fordømme den. De skrev direkte, at digtene burde forbydes. Der er adskillige andre eksempler på, hvordan litteraturen er stødt sammen med det borgerlige samfunds moralske standarder. Og for at blive klogere på det her emne, har vi fundet frem til Karen Margrethe Simonsen, som ved rigtig meget om sammenhæng mellem erotik og censur. Og det kommer der et rigtig godt interview ud af, og det kommer her.
Jeg sidder på Karen Margrethe Simonsens kontor i kasernebygningen på Aarhus Universitet. Og Karen Margrethe Simonsen ved meget om litteratur og jura. Og derfor så er jeg taget ud for at snakke med hende om to spændende censursager fra den mere eller mindre erotiske, eller i hvert fald seksualiserede litteraturs historie. Karen Margrethe, det første vi skal snakke om, det er James Joyces mesterværk Ulysses. I Ulysses, der er der særligt et kapitel, som hedder Nautica, som har fået en del opmærksomhed på grund af dets kontroversielle indhold. Kan du prøve at fortælle kort, hvad der foregår i Nautica-kapitlet?
Ja, ganske kort. Altså, set fra en moderne synsvinkel er det måske et ret uskyldigt, hvad der foregår. Men det er kort fortalt en ung mand, som ser en pige løfte sit skørt, og så onanerer han og får udløsning i bukserne. Så det er hele misæren.
Det lyder også som noget værre noget. Der knytter sig to retssager til Joyces roman, som er det, man kan kalde censurretssager. Og den første finder sted i 1921. Kan du fortælle, hvad der sker ved den retssag, eller hvad den går ud på?
Ja, der er faktisk nogle retssager før, men de vedrører ikke obskønitet. Men det gør både retssagen i 1921 og den i 1933. Og den retssag, der er i 1921, den er det er en sag, der er blevet rejst af et selskab i New York, som har til formål at bekæmpe usædelighed. New York Society for the Suppression of Vice. Og grunden til, at de rejser sagen, det er fordi, at de mener, at at moralsk usædelighed fører til en generel fordærvelse af hele samfundsmoralen, og også fører til øget kriminalitet. Så det, der er karakteristisk her, er altså, at der er sådan en angst for den ustoppelige lyst, som altså fører direkte over i kriminalitet.
Hvilket udgangspunkt har den anden sag, eller hvor stammer kontroversen fra i sag nummer to?
Altså det der er, det der er anledningen til sagen i 1933 er faktisk en advokat, som rejser sagen, fordi hans datter har læst et uddrag af bogen, og han er bange for, at hendes seksual moral vil tage skade af at læse moralen. Og sagen bliver kørt af blandt andet dommer Woolsey, som også har det udgangspunkt, han vil simpelthen prøve at finde ud af, om bogen er anstødelig for en almindelig seksual moral. Og for at finde ud af det, så går han frem på en meget interessant måde, fordi han finder nemlig to mænd, som han mener har en gennemsnitlig seksual drift, og de to mænd finder han i sin bekendtskabskreds. Og så beder han dem simpelthen om at læse Joyce og tage stilling til, om de føler sig seksuelt stimulerede. Og det svarer de så begge to nej til, og det fører så til, at bogen i 33 bliver frikendt, mens i 1921 blev den faktisk forbudt.
Der skal jeg så lige være med. Vil det sige, at i retssagen i 1921, så vurderede dommeren, at den kristne gruppe faktisk havde ret i, at der var en vis risiko for, at det her kapitel kunne medføre en eller anden form for fordærv og føre til kriminalitet?
Ja, det her, der var helt klart en forskrækkelse eller en angst for, at sådan en lyst scene, som bliver, som får lov at udfolde sig uhemmet, kan føre til et generelt fordærv i moralen. Det kan man godt sige.
Og nu skal vi hjem til Danmark, som man plejer at sige. Vi skal nemlig høre om den danske digter Rudolf Broby Johansen, som også kom ud i en værre masse ballade, da han udgav digtsamlingen Blod, og det har været i 1922 så.
Ja.
Ja. Og hvilke digte er der i Broby Johansens samling?
Ja, det er jo en sammensat affære, men digtsamlingen blev anklaget for obskønitet, hvilket også var tilfældet hos Joyce. Men i nogle af de digte, der blev slået ned på, det var faktisk digte, som handler om blandt andet fosterfordrivelse. Så det var mere altså obskønitet i sådan en mere generel forstand som kropslig anstødelighed, som der var anklagen. Og et af digtene, vi kan jo lige prøve eventuelt at læse det op, lyder sådan her. Bordelpige dræber ufødt, skamsligt divan på ryggen tøs, med kemivalk over mave, spred ben, borer strikkepind i kulhårs udfrynset vulva, gurlende lige kønskryber. Og der kan man jo tydeligt høre, at det ikke er så meget den erotiske lyst, men mere det, kan man sige, det ekspressionistiske udtryk for en voldsom kropslighed, som har været det anstødelige her.
Så når Broby Johansen bliver anklaget for obskønitet, hvad vil det så egentlig sige, at et digt som det der, det er obskønt?
Ja, det er overskrevet i hvert fald den almindelige moral. Og nu er vi jo så heldige, at vi har Broby Johansens forsvarstale, og der er det også det, han lægger meget vægt på, at han mener simpelthen, at det borgerlige samfund, som han ser det, opererer med en meget snæver form for almindelig idé om det sunde menneske. Og at det borgerlige samfund også hviler på en masse fortrængninger. De fortrænger simpelthen, hvad der foregår nede i, man kunne sige, samfundets underliv, hvis man skulle tale metaforisk. Altså, og derfor kan man sige, bliver de tager de anstød af de prostituerede, som de i øvrigt selv frekventerer, men som de ikke fortæller nogen, at de frekventerer. Så det er mere på den måde. Men altså, det er klart at Broby Johansen ser lovgivningen i direkte forlængelse af det borgerlige samfund. Ja, og som en, der ikke, som forsøger at regulere et samfund på overfladen, men uden at forholde sig til samfundet i sin helhed. Det lyder måske lidt abstrakt, men altså, det er jo kort sagt, man vil ikke se prostituerede og så videre fremme i offentligheden. De skal være gemt væk i de mørke gader og stræder.
Ja, og derfor skal de selvfølgelig heller ikke være med i litteraturen, for den er jo offentlig.
Det er jo det.
Så skal jeg høre lige kort, hvad skete der egentlig med Broby Johansen så, efter at han var blevet anklaget? Hvordan gik det?
Ja, han blev jo så dømt, og det var han glad for, fordi han sagde jo, at han ville meget nødig frikendes af en lov, som repræsenterer et samfund, som ikke forholder sig til de prostitueredes problemer, og som forbyder fosterfordrivelse, men samtidig benytter sig af det samme middel, men uden at erkende det.
Brobys projekt kommer til at virke rimelig politisk. Nu bliver jeg bare lige nysgerrig igen, Karen Margrethe. Tror du, James Joyce var interesseret i at vise en eller anden, hvad kan man sige, vrangside eller offentliggøre noget, som ellers ikke var offentligt, når han for eksempel skrev Nautica-kapitlet?
Ja, det er der en lang diskussion om. Man kan sige, at forsvaren i den første retssag i 1921, der hentede man faktisk en psykolog ind, som skulle udtale sig som ekspert, og hele pointen i det indlæg var at sige, jamen, altså, at seksuelle fantasier af alle mulige arter var en del af det normale menneskes verden. Så altså, på den måde var det, og det er jo en del af modernismen, kan man sige, at man også gerne vil, man vil beskrive livet i sin helhed på den måde, som kunsten nu ønsker at gøre det.
Altså James Joyce bliver vel normalt set som sådan lidt en, hvad kan man sige, radikal skikkelse eller eksperimenterende skikkelse, men forsvaret her bliver i virkeligheden, at han faktisk er meget normal.
Ja, han er faktisk meget normal. Ja, det kan man sige. altså, ja. Men der er selvfølgelig meget lang diskussion omkring, hvordan kunsten skrives i forhold til det emne her, ikke? Altså, fordi det kan selvfølgelig forklares mere eller mindre direkte og være mere eller mindre anstødeligt. Og der er jo den tese har været fremført, at grunden til, at Joyce skriver Finnegans Wake så kompliceret, som han gør, har været for at muliggøre, at han også kan komme frem med noget af det mere anstødelige materiale i en form, som i hvert fald ingen tager anstød af. Men det ligger sådan set, det erotiske anstødelige ligger også i Finnegans Wake, men der er nok ikke så mange, der får læst hele romanen i sin helhed, så...
Kammerette, jeg ved, at du har beskæftiget dig lidt. Nu nævnte du Broby Hansens forsvarstale, og i det hele taget så er jeg interesseret i at høre, hvad du mener om de forsvar, som bliver fremstillet for de her passager, romaner, digte osv., altså om de har noget til fælles, og hvordan du vurderer dem.
Ja, altså, Broby Johansens forsvarstale er jo meget, er en undtagelse simpelthen, ikke? Fordi han ville jo gerne dømmes, altså han synes, at de var, det ville være en fejl, hvis han ikke blev dømt, og særdeles hårdt ville han gerne dømmes. Men det er jo bestemt ikke normalt. Forsvaren forsøger jo altså at undgå, at litteraturen bliver dømt, og det der er det paradoksale, i forsvaret, og det er tit et tveægget svært, det er, at forsvaren tit argumenterer for, at litteraturen jo i virkeligheden ikke betyder så meget. Eller man argumenterer i hvert fald, at det er kunstnerisk frihed. Kunstneren har frihed til at udtrykke det, han eller hun vil, men også samtidig, at det er jo ikke så farligt, som man tror, det er. Og det mener jeg er sådan en lille smule paradoksalt, og man kunne jo, ligesom Broby Johansen, kunne man jo godt mene, at det ville jo være, altså at litteraturen på en måde er farlig, ikke? Og at nogle af de seksuelle drifter, som der bliver beskrevet i litteraturen, er jo også, eller kan være farlige på en vis måde, ikke? Så det med, at man skal argumentere for manglen på farlighed, både af drifter og litteratur, er på sin vis lidt paradoksalt, og det kan jo også føre til et litteratursyn, hvor litteraturen betragtes som en isoleret størrelse i samfundet, som altså, kunstnerisk autonomi, ikke? Altså herinde i det her rum, der gør vi alt, hvad vi har lyst til, som ikke har noget med at gøre med det udenfor.
Apropos det her med ytringsfrihed i forhold til censur, så ved jeg, du har også fulgt med i de seneste udviklinger i FN, hvor man øjensynligt er i gang med at arbejde sig i retning af et, jeg ved ikke, om man skal kalde det moderne, men i hvert fald et nyt censurbegreb eller ytringsfrihedsbegreb. Kan du prøve at fortælle en lille smule om, hvad du har fundet ud af?
Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er et nyt ytringsfrihedsbegreb. Det vil jeg ikke sige. Men altså, hvis man spørger til, censurens funktion i forhold til samfundet, så mener jeg, at man generelt kan sige, at censur for det første er mere hyppig end manglen på censur, og for det andet, at det er, at censur ofte opstår i samfund, hvor familien betyder meget for den politiske struktur i et givet land. Og jeg tror, at de fleste også er nok vant til at tænke os på os selv, som vi lever i et moderne samfund, hvor familien spiller en mindre rolle, og derfor har det også været muligt at, kan man sige, at udvide ytringsfriheden, sådan at vi kan stort set næsten skrive, hvad vi har lyst til i hvilken som helst retning, inklusive vold og sex og politisk radikale synspunkter, ikke? Så vi kan skrive stort set, hvad vi vil. Men det kan jo godt være, at det ikke bliver ved med at være sådan, ikke? Og det mener jeg, hvis man tænker, at familien skal betyde noget også i dag i vores moderne samfund, så kan man jo risikere, at der igen bliver diskuteret, hvad ytringsfrihedens grænser er. Og der er det, har der været en resolution fremme fra FN, hvor man skriver, at man selvfølgelig respekterer alle menneskerettigheder, men at man også kan beskytte disse under hensyntagen til de traditionelle værdier. Og som en af de traditionelle værdier, der bliver der jo der bliver nævnt familien. Og det mener jeg så, at det er jo, det kan jo se meget uskyldigt ud på papiret, men her mener jeg simpelthen, at der er en kattelem, der kan risikere at blive til en ladeport.
Kan du prøve at skære lidt ud i pap for mig, hvad det, at en person onanerer, og at der findes prostituerede, som får foretaget aborter, hvordan det egentlig har noget at gøre med en familie eller familien som værdiskabende grundenhed?
Ja, altså, jeg tror, at for at forklare det, så skal man måske forstå familien også som en symbolsk struktur. Altså, det vil sige, den har måske ikke sådan, hvad vi i dag vil kalde direkte politiske konsekvenser i den forstand. Men symbolsk har det jo, og det har det også historisk betydet, rigtig meget, fordi den lille familie blev i hvert fald tidligere set som et billede på samfundsstrukturen, hvor faren jo er det på en måde mimer kongen i en eller anden forstand, altså med det patriarkalske struktur, som altså som er det, der sikrer, eller skulle sikre, at der var en god samfundsorden, som selvfølgelig både kvinder og børn og alle undersorterne skulle underordne sig. Så på den måde, altså symbolsk set, betyder familiestrukturen rigtig meget i et familiebaseret demokrati.
Den danske forfatter Peter Øvig Knudsen har måske ikke ligefrem skrevet et erotisk værk med hippie, men han har i hvert fald lavet en bog, der var fræk nok til, at man ikke kunne trykke den i sin oprindelige form, så vidt jeg ved, i USA. Kan du fortælle lidt om det?
Ja, altså det er i hvert fald interessant, at den bog blev censureret, og det viser jo bare, at selv i et land, hvor kan man sige, man i den grad forsvarer ytringsfriheden, og som vi altså er et af, som er et vestligt land, at man trods alt kan censurere en bog, som er relativt uskyldig, hvor der er mennesker, der bare er nøgne. Altså det her er vi jo meget langt væk fra sådan erotiske scenarier. Det er simpelthen bare mennesker uden tøj på. Og det er selvfølgelig fordi, at netop i USA spiller familien, familieværdierne en enorm rolle. Og der, her mener jeg simpelthen, at man kan se et udslag af, hvordan et samfundsværdier spiller sammen med censurlovgivningen. Hvis man spørger sig selv, hvorfor er der censurlovgivning, og hvem kan da finde på det? Jamen det kan folk, mennesker, som mener, at familien er det mest centrale og det bærende element i samfundet. Der, for dem er det vigtigt, at der er en normativitet, altså normative værdier knyttet til familien, og de styrer så også, hvad man mener, man kan tillade.
Og sådan var altså ordene fra Karen-Margrethe Simonsen. Vi takker af fra Aarhus Universitet.
Det kalder jeg en rigtig censurhistorie. Og nu skal vi til en fræk mand, der er indbegrebet af erotik. Min kollega Stina, hun har nemlig været ude og interviewe Claus Clausen. Claus, han er direktør for forlaget Tidernes Skifter, og de har udgivet rigtig meget lummer litteratur i løbet af de sidste 40 år. Hvis der er noget, Claus kan lide, så er det erotisk litteratur, og det har han fået en god snak med Stina om.
Ja, jeg sidder her i København på Claus Clausens kontor. Og Claus, til at starte med kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad synes du, god erotisk litteratur gør?
Det udvider vores horisont og udvider vores billede af, hvad seksualitet er. Men det er også god erotisk litteratur, giver også ord til nogle oplevelser og nogle erfaringer, som de fleste mennesker ikke selv har. Det er en præcisering, det er en nuancering, og man kan sige, at djævlen ligger i detaljen. Det er klart, at det er også der, hvad skal vi sige, den gode litteratur, erotisk litteratur fungerer. Det er den detaljerede beskrivelse af den erotiske oplevelse. Både fra den, der måske er objektet i den akt, der nu beskrives, eller subjektet, den agerende, om det er en mand eller en kvinde. Det er jo forskellige, der er forskellige, hvad skal man sige, måder at opleve erotik på.
Selvom det erotiske opleves forskelligt, må fællesnævneren vel være evnen til at ophidse eller stimulere?
Det er klart, at med hensyn til erotisk litteratur eller pornografi, hvad du vil, så skal det have det, man kunne kalde p-værdi. Det skal have en eller anden ekstra værdi. Det skal jo pirre sanserne. Det skal skabe lyst i den, der læser det. Det skal være en oplevelse, som har den funktion.
Der er mange, der synes, at 50 Shades of Grey er pivfræk. Hvad synes du om det værk?
Det er, hvad jeg vil kalde, en meget forsigtig form for. Det er ikke nogen radikal form for erotisk kunst. Altså, for mig er det trivial litteratur.
Er der en forfatter inden for erotisk litteratur, som du særligt godt kan lide?
Jeg tror, de fleste i min generation mødte den erotiske litteratur i Henry Millers, den amerikanske forfatters, romaner, Sexus og hvad det nu hed. Og det var klart, at det var jo de var skrevet i jeg-form, og der var pludselig ingen afstand mellem fortælleren og forfatteren. Det var den samme person. Og det gav jo en særlig form for peering, at man troede sgu på det her. Det var autentisk, men selvfølgelig var det jo romaner. Det var fiktion.
Apropos fakta og fiktion, var Henry Miller jo kæreste med Anais Nin, og hun bliver tit fremhævet som en af de helt store erotiske forfattere.
Det er også god litteratur. Når en forfatter, der kan skrive nuanceret, og som kan udvide, hvad skal vi sige, vores billede af det seksuelle, vores opfattelse eller vores forestillinger om begær. Hun er også ude, hun er også, hvad jeg også mener, ligger i alt god, hvad skal vi sige, erotisk romankunst. Hun er også grænsesøgende, hun er også grænseoverskridende. På den måde er hun radikal.
Claus, jeg kan fornemme, at du har en masse meninger om god og dårlig erotisk litteratur. Og det passer jo fint, at jeg så har taget nogle erotiske citater med, som jeg vil læse højt for dig og høre, hvad du synes om. Den første godbid, du skal høre, stammer fra Decameron, der er skrevet i midten af 1400-tallet af Giovanni Boccaccio. Der gav præsten hende nogle saftige smækkys og bragte hende så godt som i svogerskab med vor herre, ved at forlyste sig med hende i rum tid, hvorpå han vendte hjem til sin kirke i underkjortel, så det så ud, som om han lige havde forrettet en vielse. Er det god erotisk litteratur for dig?
Nej. Det er et resume af noget, der er sket og har fundet sted. Det giver læseren en anelse om det, der ikke bliver beskrevet. Mens det, der skulle beskrives, som hører med til erotisk litteratur, det er ikke beskrevet. Det er heller ikke eksplicit, men man kan sige, behøver det være eksplicit? Nej, det behøver det måske ikke. Og det er jo også, man må også se på, hvad for en tid og hvornår, i hvilken kontekst et erotisk værk eller en erotisk scene er skildret, fordi det er jo klart, at ligesom med al anden litteratur, så er den erotiske litteratur jo også farvet den tid, den er opstået i.
Det er interessant, at du siger det, fordi jeg har nemlig også taget noget moderne erotisk litteratur med, som vi skal prøve at høre nu. Jeg vil læse to citater op for dig den her gang, og det første, du skal høre, det er skrevet af Christina Stoltz her i 2012. Og det lyder sådan her. Lad mig gøre dig klar til i morgen, sagde hun, så det, du kommer til at opleve dernede hos de dygtige kokke, kun bliver dejligt. Mens Marika kærtegnede sin hårdt svulmende klitoris, hældte Susanna den sidste sjat fra vinflasken over i sit glas og drak. Dernæst førte hun forsigtigt flaskehalsen op i hende og gav sig til at penetrere hende. Det næste citat, du skal høre, det stammer fra Tidens Kvinder, og det lyder sådan her. Stille og roligt førte du agurken ned til din drivende våde fisse. Jeg kunne se, at din opsvulmende kønslæber stille og roligt gav efter for den store agurk. Du knippede dig selv dybere og dybere, mens jeg så på. Hvad siger du til det? Er det noget gris, eller er det godt?
Ja, altså, det er både gris og godt. Fordi jeg synes jo ikke, der er nogen modsigelse. Jeg synes jo netop, at det erotiske litteratur skal på en eller anden måde. Det skal have noget beskidt. Der skal være noget griset i det. Og der er ikke nogen modsigelse mellem det ene og det andet. Det, at det er godt, betyder ikke, at det er rent og fint og klart og forsigtigt skrevet. Det, at det er griset, behøver ikke betyde, at det er så slemt. Det er slemt, okay, men at det betyder ikke, at det behøver at være dårligt.
Claus, du har før været inde på, at erotisk litteratur gerne må være grænseoverskridende, eller faktisk skal være det. Hvordan med den her vinflask og agurkeonanien? Er det grænseoverskridende, eller er det bare plat?
En agurk er ganske harmløs. Det er det samme som en dildo, og det er måske en mere økologisk dildo. Kommer lidt an på, om den er sprøjtet eller ej. Den skal jo nok helst være økologisk, hvis jeg vil bruge sådan en på mig selv. Om det er plat at bruge en flaske, om det er plat at bruge en agurk, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror, det er noget, der finder sted.
Jamen, Claus, det tror jeg, at du har helt ret i. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig, at vi talte lidt om Kællingedigte af Jens August Schade, som er fra 44. Det er en lidt mere poetisk bane, vi bevæger os over i. Citatet, det lyder sådan her. Du liderlig kælling, som med trofasthed laver min kaffe, suger min sorte te, lokker mig til at kysse dig og klæde dig nøgen af, så hele din sjæl springer blomsterne ud som et levende rosenbed. Her er den saftige liderlighed jo forenet med noget poetisk.
Noget poetisk, siger du, men jeg vil sige, det der med, at din sjæl springer ud, som, det er jo altså, at med, i liderligheden, eller i den nok så saftige seksualitet, så er der jo også sjæl. Ja. Og det er måske den der lyrik, eller hvem den lyriker har fat i, eller digter har fat i her, at der mellem liderlighed og sjæl ikke er nogen modsætning. Sjælen sidder ikke bare i øjet, men den sidder altså også i kønnet, også mellem benene, og den fungerer også, den springer ud i det kønslige samvær.
Claus, foreningen af sjæl og køn, som vi ser hos Schade, måske typisk for erotisk litteratur. Men er der stadig plads til den her sjælige seksualitet og den erotiske litteratur, når nu at pornofilmen er så lidt tilgængelig?
Jeg tror, porno som film har mødt sin grænse. Jeg tror, at den, der er optaget af at få erotisk stimuli eller erotisk stimulans gennem kunst, gennem billeder, såvel som gennem ord, har brug for at skabe sine egne billeder, har brug for at være, ligesom være mere aktivt med i den reception, som det jo er at være tilskuer. Og læseren af erotisk litteratur er jo egentlig tilskuer. Det er, hvad skal man sige, den, der ser en pornofilm jo i og for sig også. Man er i en voyeuristisk position, og det er en del af hele spillet. Men netop i forhold til den industri, der tror jeg, at den litterære pornografi har en fremtid, absolut.
Claus, lige her til sidst, så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig. Nu har jeg siddet og kigget på det den sidste times tid. Hvad fanden er det, der hænger på din væg?
Det er et såkaldt kussetryk. Det er en vagina, som er aftrykt, som er blevet påmalet, og derefter er blevet trykt på et stykke papir, altså har presset sig ned mod et stykke papir.
Det kalder jeg erotisk litteratur. En fisse på tryk. No need to ask, he's a smooth operator.
Der skal jeg ellers love for, at jeg fik varmen. Det håber jeg også, du gjorde derude. Du lytter fortsat til Syndens Hule, Danmarks lumreste radioprogram. Anaïs Nin er en af verdenshistoriens mest populære og anerkendte forfattere af erotisk litteratur. Christina Stolz er en dansk forfatterinde, som er meget inspireret af Anaïs Nin, og i år har hun udgivet en samling erotiske noveller. Min kollega Stina, hun har fået sig en snak med Lilian Munk Røsing om, hvordan vi kan læse deres spændende erotiske noveller, både som kunst og som noget, der rigtig piger.
I Anna Nins novelle Maja møder vi en ung kunstmaler, som har giftet sig med en kvinde, fordi hun ligner hans yndlingsbillede. Desværre er kvinden en kysk katolik, som ikke tør at vise sig nøgen over for sin mand. Det betyder, at han begynder at male billeder af andre nøgne kvinder. Og da hans hustru opdager det, bliver hun så ulykkelig, at hun begynder at spise nervemedicin. Nervemedicinen gør, at hun sover en masse, og det giver kunstneren mulighed for at tage tøjet af hende og male hende nøgen. Det gør ham så lykkelig at have billeder af hans nøgen kone, at han begynder at onanere til dem. Derudover skaber han en skulptur, som forestiller hans kone, som han kan dyrke sex med. Jeg har besøgt Lilian Munk Røsing, som er lektor i litteratur ved Københavns Universitet. Jeg vil gerne høre hende, hvad hun synes om den her novelle. Og det første, jeg spurgte hende om, var, hvad det betyder for en kunstner, at han begærer sin egen kunst.
Altså umiddelbart kunne man jo sige, at det er en form for narcissistisk og masturbatorisk begær, ikke? Og at det spejler det, som måske også er et spor i kunsthistorien. Altså vi har en perlerække af mandlige kunstnere, der i malerier eller i digte har besunget og hyldet de skønne kvinder, men hvor de måske i virkeligheden har været lige så forelskede i deres eget fantastiske billede af den skønne kvinde, eller deres egne, de fantastiske metaforer, de selv har kunne frembringe, at fokus ligesom har forskudt sig dertil, ikke? Så det er lige så meget som at sige, se hvilken skøn kvinde egentlig har handlet om, se hvilket fantastisk billede jeg kan male. Ikke?
Til slut i novellen ender det med, at hustruen finder sin mand, kunstmaleren, i færd med at dyrke sex på den statue, som forestiller hende. I stedet for at begynde at råbe sin mand og være frustreret, bliver kvinden enormt liderlig af at se det her billede. Og det ender med, at de har noget fantastisk lækker sex. Og den slutning kunne Lilian Munk Røsing rigtig godt lide.
Altså, jeg synes faktisk, det er en smuk historie på den måde, at det kunne være, hvad skal man sige, en slags lidt kedelig, feministisk, kritisk historie om en mand, der er mere forelsket i det idealiserede kvindebillede end i kvinden selv, ikke? Men det, der sker til slut, er jo faktisk, at de på en eller anden måde finder hinanden i en slags, at de begge to opildnes af de her, alle de her kunstneriske repræsentationer af kvinden. Og det synes jeg bliver en... der er en form for frigørelse i det, ikke? I stedet for bare at sige, hvor er det trist, at jeg er fastholdt i mandens idealiserede billede af mig. Den har ikke den type moraliserende novellen. Den viser snarere, hvordan faktisk kønnene her kan mødes i en fælles styrkelse af den her kunstneriske repræsentation af erotikken. Og så kunne man spørge, om det samtidig er en slags ønsketænkning, altså at den her, hvis vi siger, at det her er selv et erotisk kunstværk, og kan det virke lige så befriende, frigørende, opildende på sin læser?
Jeg talte også med Lillian Munk Røsing om en helt ny novelle, der hedder Duellen, og som er skrevet af Christina Stolz. Den stammer fra hendes novellesamling Et kød, der er udgivet i 2012. Duellen handler om en kusk, som arbejder i dyrehaven. Og en aften ved skumringstid får han en passager, en smuk, mørk kvinde, som har en kameramand og et mandligt tvillingepar med sig, og de vil gerne køres ind i skoven. Inde i skoven opstilles der en duel imellem de to tvillinger. Kusken er vidne til det hele, mens kameramanden filmer. Og de to tvillinger skyder hinanden på samme tid og dør. Og derefter vil den unge kvinde se, om hun kan genopleve dem ved at have sex med dem. Jeg spurgte Lillian Munk Røsing, hvad det nu er for noget.
Den her scene med kvinden, der rider de døde mænd i Stolz' novelle, at det for mig at se måske også har noget at gøre med sådan en fantasi, som næsten kunne være sådan en kvindelig grundfantasi. Altså den her fascination af det mandlige kønsorgan, som kan, som falder og rejser sig igen. Altså den der genopstandelse, ikke? Hendes drøm om simpelthen at kunne vække en død mand til live med sit kvindekøn, synes jeg spejler noget, som jeg tænker er kunne være sådan en slags kvindelig grundfantasi, at man har den der magt til faktisk at få manden til at genopstå fra de døde gang på gang. Ja. Ikke? Fascinationen simpelthen af organets genopstandelse.
I modsætning til Anna Nin, så inddrager Christina Stolz generelt i hendes novellesamling en masse genstande, som man normalt ikke forbinder med noget erotisk, men som netop bliver gjort til noget erotisk i de her noveller. Jeg spurgte også Lillian Munk Røsing, hvorfor Christina Stolz styrker det ulækre i sine noveller.
Det er en stilistisk forskel, at hos Stolz har vi alle de her kuskenakker og pølsepikke og glasøjne og ildelugtende kønsorganer og hvad der ellers er, ikke? Som jeg synes også peger på en vigtig side af det erotiske, at det seksuelle begær ikke altid nødvendigvis retter sig mod det lækre. Udover kuskenakken, så er der kuskens trang til at slikke Sines røvhul, for at sige det lige ud. Ja. Og der er den her forbindelse med det, man støder fra sig, at hvor tvillingerne faktisk bliver sammenlignet med lort. Altså der står, at da det så faktisk lykkes kusken at ligge med tungen nede mellem ballerne på Sine, så står der, at bliver hendes analåbning der betegnet som indgangen til alt det, hun stødte fra sig, som tvillingerne, der lå og forblødte i skovbunden. Men det frastødte ham ikke, hverken tanken om tvillingerne eller Sines fækalier. Og det her har lige præcis fat i det, som psykoanalysen ville kalde det objekte, altså det, som kroppen støder fra sig. Så man så bare ikke skal glemme lige så meget, som det kan frastøde os og være noget, der vækker vores kvalme og vores ækelhed, så kan der altså også være en erotisk fascination ved de her frastøtte objekte, sagde jeg.
Efter at den unge kvinde har haft sex med de døde tvillinger, så fortsætter hun og lægger sig på en træstamme. Herefter kommer der en masse dyr, som hun begynder at have sex med. Til sidst foreslår hun kusken, at hun skal skyde ham og prøve at genopleve ham ved at dyrke sex med ham. Derefter sker der noget mærkeligt. Kusken vågner op i en biografsal og ser den film, som blev optaget i dyrehaven. Ligesom i Nins novelle bliver det erotiske et kunstværk.
I Stolz-novellen, der er det jo, hvad skal man sige, den teatralske iscenesættelse, der bliver drivkraften. Og det er igen også noget med at gøre sig til aktører på en scene, at forestille sig, at man er med i et tableau, et billede, at der er et blik, der hviler på en, som er noget af det, der pirrer det menneskelige begær, simpelthen at gøre sig til billedet. Der bliver selvfølgelig det her moment af, hvad skal man sige, voyeurisme og ekshibitionisme, ikke, som jo også er nogle fundamentale træk ved den menneskelige seksualitet, og som bliver tydeliggjort, når folk poserer for et kamera, når der rent faktisk er et kamera på færde. Jeg tror ikke, jeg kan finde det indicium i teksten, der peger på, at de var ikke rigtig døde alligevel. Det tror jeg er en pointe, at det skal holde svævende på den her måde, ikke? Som det bliver lige fra starten, hvor vi ligesom glider fra dagdrøm til filmisk virkelighed. Altså kusken sidder og dagdrømmer om sin kone, der er gået fra ham, og drømmer, fantaserer, at hun faktisk kunne komme op i, hoppe op ved siden af ham og sige, bede ham om at køre sig ind i skoven, og så bliver den her replik virkelig lige pludselig udtalt i novellens virkelighed, vil de køre os ind i skoven, men så står der, det lød som en replik fra en film. Altså vi bliver hele tiden, her bliver vi henvist fra dagdrøm til novellens virkelighedsplan til filmisk virkelighed, ikke? Så de der grænser mellem det konstruerede, teatralske, filmiske og det virkelige er flydende i novellen.
Både Nina og Stolz' noveller præsenterer det erotiske som et visuelt kunstværk. Jeg spurgte Lilian Munk-Røsing, om der kan være en psykoanalytisk pointe i det.
Altså for psykoanalysen, der tror jeg, at pointen først og fremmest vil være igen det her med, at begær er noget, der formidles til os i billeder og tabloer. Selvfølgelig er der sådan, at Freud har den her grundforestilling om det, han kalder urscenen, og det lille barn, der har nogle fantasier om sine forældres samleje, som noget, der også kan ligge som en slags grundfantasi i den måde, vores seksualitet bliver struktureret på. Så begæret efter at se er fundamentalt for seksualiteten, også i psykoanalysens forståelse. Pornografi er jo på en eller anden måde driften efter at se, eller er meget styret af driften efter at se. Men igen, er det jo ikke bare det her med, jamen så vil vi se det rå kød, så vil vi have meat shots. Det er lige så meget det her med nogle scenerier, vi kan indgå i, ikke, som det, der stimulerer vores begær. Nogle scenerier, nogle fortællinger, nogle tabloer.
Til allersidst spurgte jeg Lilian Munk-Røsing, om hun synes, det er en god idé at analysere erotiske noveller, eller om man skal holde sig til at onanere til dem.
På en måde synes jeg, at erotisk litteratur, at den her slags jo ikke er plain pornografisk brugslitteratur. Det kan godt være, at det kan være meget rart at have hænderne fri, mens man læser en gang imellem, men jeg tænker ikke, at det i lige så høj grad er masturbationsmateriale, som for eksempel et pornoblad er det. Med sådan nogle noveller som dem her, er der arbejdet så meget med den kunstneriske udsigelse af og formgivning, at det ikke bare bliver sådan noget riv den af litteratur, at det bliver ikke bare pornografisk litteratur. Så det er ikke det idealiserede billede af den lækre krop, som pornografien ville kunne tilbyde os. Det er noget mere tricky og twisted og sofistikeret, ikke? Som gør, at de her noveller er værd at læse og måske også kan virke frigørende i forhold til pornografiens mere stereotype repræsentationer.
Hot shit.
Du lytter til Syndens Hule, et radiomagasin om erotisk litteratur. Det er ikke alt litteratur om sex, der er frækt. Der er også noget, der er rigtig dårligt. Og derfor så uddeles der hvert år en Bad Sex Award. Den bliver givet til den forfatter, der har skrevet den suverænt dårligste passage om sex. Sidste år var Stephen King nomineret, og det var han, fordi han havde skrevet det her.
Oh, she said, don't make me wait, I've had enough of that. And so I kissed the sweaty hollow of her temple and moved my hips forward. She gasped, retreated a little, then raised her hips to meet me.
Sadie, all right?
Oh my God, yes. she said. And I laughed. She opened her eyes and looked up at me with curiosity and hopefulness. Is it over? Or is there more? A little more, I said. I don't know how much. I haven't been with a woman in a long time. It turned out there was quite a bit more. At the end, she began to gasp. Oh dear. Oh my dear. Oh my dear, dear God. Oh sugar.
Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime.
Danmarks bedste radioprogram om erotisk litteratur, Søndens Hule, er ved at være slut. Og jeg trænger efterhånden også til at komme hjem under dynen med en god bog. Jeg håber, at du har fundet programmet både lærerigt og liderligt. I redaktionen sad Julie Kondrup, Stina Viring, Lars Rasmussen, Stine Vinter Larsen og Mie Andersen. Har du kommentarer til programmet, må du meget gerne sende dem til syndenshule@gmail.com.
Fact nummer 116.
Er du klar over, at hvis man får orgasme, forbrænder man 49 kalorier mod kun 7, hvis man simulerer?
Det lyder virkelig, virkelig sundt at dyrke sex. Because you're mine.
Søndens Hule er produceret af en gruppe litteraturstuderende for Aarhus.